Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, og velkommen til debatt I P2. Der tema helsedata og hvordan norske helsedata kan og bør benyttes. Mitt navn Jan Markus Johannesen, og jeg ordstyrer for den diskusjonen på Litteraturhuset I Trondheim. Norske helsedata I form av data I helseregistre og biobanker omtales iblant som en gullgruve. Å benytte helsedata bedre og til økonomiske og kommersielle formål et politisk mål I flere nordiske land. Men hvem det som vil dra nytte av en kommersialisering av norske helsedata? Hvilke visjoner har norske myndigheter for bruk av norske helsedata? Og ville den norske befolkningen være innforstått med å dele eller selge helsedata til andre land eller store internasjonale selskaper? For å diskutere disse problemstillingene har vi med oss et panel bestående av Camilla Stoltenberg, direktør I FHI, Heidrun Aam, sosiolog og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, Arnoldo Frigessi, professor I statistikk ved det medisinske fakultet UiO, Håvard Kolleris, avdelingsdirektør I direktoratet for e-helse, og Carl-Erik Grimstad, tidligere stortingsrepresentant for Venstre og da tidligere medlem av helse- og omsorgskomiteen, I dag førsteamanuensis ved Høgskolen Kristiania. Jeg tenker vi kan starte med et kjapt spørsmål til deg, Håvard. Hva helsedata?
Ja, hva helsedata? Vi snakket litt om det innledningsvis, så da tenkte vi at kanskje vi må ta med et leksikon, for det jo fryktelig mange definisjoner på hva helsedata og man kan jo også snakke om ja, ulike steder helsedata men det jo informasjon om deg som person da, og din helse, og det kan være så mangt. Og vi finner det ulike steder også i dette tilfellet, altså kanskje mer konkret I denne debatten, så det jo I de offentlige norske helseregistrene, helsedatakildene, biobanker og så videre. Men ja, helsedata kan jo være ja, så mangt egentlig. Det omfattende begrep.
Sånn for eksempel hvis jeg nå drar til fastlegen min og finner ut at jeg har en betennelse I blindtarmen, og det skrives I en sånn epikrise. Det et eksempel på helsedata?
Ja, det det.
Og når det kommer til sånne store datasett, hva det som inngår I helsedata som en vanlig person kanskje ikke tenker på? Når man som lekperson tenker helsedata, så det jo fort sånn, ja, jeg brakk et bein I 2013, og det står I journalen min. Men dette jo snakk om ganske mye større sett. Hva det som kan inngå I det?
Ja, ja, hva som kan inngå det? Altså det jo mye. Det kan jo være ulike behandlingsforløp. Det kan være ulike diagnoser. Det kan være ulike personopplysninger, vekt, høyde. Altså så det kan være så mangt da, som man registrerer. Om deg som person. Det sikkert andre her I panelet som vet ja, mer om detaljene om ja, hvilke helsedata det det.
Ja, vi kan jo spørre deg, Camilla Stoltenberg, du som direktør I Folkehelseinstituttet. Hva, dere jobber jo med store mengder helsedata, og hvordan, hva helsedata for dere I en så stor organisasjon?
Det ganske mye, men jeg kan jo forsøke meg på en kort versjon. Helsedata de dataene som kommer fra enkeltpersoner, fra helsetjenesten og også fra andre type aktiviteter. Det kan til og med være slik at man kunne utvide definisjonen til å handle om hva folk kjøper av mat I butikken. Det ikke definert som helsedata I dag, men det kan også brukes som helsedata. Det som innenfor loven når det gjelder helsedata, det jo det som samles I helsetjenesten, og det som samles til forskningsformål, til helseforskningsformål fra individer ute I samfunnet. Og I helsetjenesten og også ute I samfunnet så kan man jo samle både hva skal jeg si, svar på spørsmål, og man kan samle mer objektive ting som noen andre har målt, høyde, vekt og så videre, eller noen målinger i blodprøver som kan si noe om man er disponert for sykdom eller ikke. Og så kan det trekkes helsedata ut av biologisk materiale som man har fått fra enkeltpersoner. Det som er krevende er kanskje ikke å definere kjernen i helsedataene, men det er å definere avgrensningene. Fordi for eksempel så kan samme data som jeg pekte på i stad brukes til helsedataformål og dermed bli definert som helsedata, og så kan de brukes i andre sammenhenger og dermed bli definert som noe annet.
Så helsedata er et meget vidt begrep. Heidrun om sosiolog ved NTNU, du har noe tilføye.
Ja, for vi sosiologer vi bretter gjerne ut problemet enda større, og hvis vi da også ser på data som begrep, så hvis vi da det helt grunnleggende, så er det en overføring fra det analoge, det digitale, og det innebærer gjerne at vi overfører informasjon i tall, at vi bruker statistikk, og at vi også snakker om korrelasjon. Og det er veldig viktig å ha med, for det er veldig stor interesse i den debatten her i dag. Og dette tror jeg har også å gjøre med at folk som også kommer som pasienter til lege, de tenker gjerne på sine sykdommer som noe som trenger en stor beskrivelse, et personlig forhold, og at dette ikke alt, ja, hele tiden kan uttrykkes i tall. Så det tror jeg er relevant for folk å ha i bakhodet.
Du har jo skrevet en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift, publisert i år, som heter Helsedata, som har titlen Helsedata som gullgruve. Og hva er det som er så spesielt med norske helsedata?
Ja, det som er så spesielt med norske helsedata, det vet jeg direktøren veldig mye mer om, at man har veldig mye av det. Så jeg vil kanskje helst si hva er så spesielt for det norske samfunnet. Og for det norske samfunnet er det veldig spesielt at man har et veldig høyt tillitsnivå. Vi har et høyt tillitsnivå i hver andre, sier jeg nesten, men jeg, som dere hører, kommer ikke fra Norge. Også i et høyt tillitsnivå i staten og i regjeringen. Og det er veldig relevant når vi snakker om data, fordi for eksempel i Østerrike, hvor jeg kommer fra, da kunne man aldri tenkt seg å ha ett personnummer som man har i Norge, Sverige, Danmark, som fører veldig mye informasjon fra skatt over utdanning til helse sammen. Men i Norge har man dette, og det kan man si gir et konkurransefortrinn hvis man vil bruke helsedata, fordi informasjon er bare nyttig kunnskap hvis vi setter ting i sammenheng. Så bare å ha data hjelper ikke, men man må også kunne se hvordan det står i forhold til andre informasjoner.
Arnoldo Frigessi, professor ved UiO.
Ja, jeg tenkte å si kanskje en ting til først, at helsedata, det er ikke bare om syke pasienter. Helsedata er veldig mye om friske. Og det gjør den perspektivet mye, mye større, ikke sant? Som Camilla sier, det er hva vi spiser, hvordan vi oppfører oss når vi er helt friske. Og den andre aspekten er at helsedata vokser enormt, fordi vi har alle disse sensorene rundt oss, alle disse appene som vi går rundt, mobiltelefoner som samler data om vårt oppførelse, som sier noe om vårt helse i fremtiden. Og de norske data, Heidrun sier, fordi vi har disse personnummer, er de så fantastisk komplette. Vi har en mulighet til å se hele befolkningen på en gang, og det er en enorm fortrinn som vi har. Og så er disse register gamle. Vi har såkalte longitudinelle data, som betyr historie fra våre pasienter bak 20, 30, 40 år, og det gir oss også en enorm fortrinn. Men Norge er et lite land, en lite befolkning, så ikke så mange tilfeller av rare sykdommer og så videre.
Håvard Kolleris, avdelingsdirektør i Helsedata, du har noe tilføye her.
Ja, nei, det ble for så vidt sagt litt her, og om det er noe spesielt med norske helsedata, sånn kvalitativt, det vet jeg ikke, men det er jo bare å understreke det med den kvaliteten. Også hvis vi sammenligner oss internasjonalt, så er vi helt i verdenstoppen der. Og det går jo nettopp på de faktorene som er sagt her, at vi, vi har solide institusjoner som over lang tid har forvaltet disse og bygget opp disse helseregistrene, og disse unike, altså at man bruker da fødselsnummeret og har det langt tilbake i tid. Så, så et eksempel, vi har jo verdens eldste fødselsregister for eksempel, så, så det er jo på en måte den kvaliteten og omfanget som, som er helt i verdenstoppen, om ikke unikt der. Det er jo de andre nordiske landene er også veldig gode på det, men vi er helt i toppen. Og så er det jo da kanskje det vi trenger å forbedre oss på er jo å utnytte det potensialet som er der, og dra nytte av disse helsedataene på en bedre måte og nye måter. Det er der vi må bli bedre, og der er jo for eksempel finnene kommet mye lengre sånn sett, så der har vi noe å strekke oss etter.
Du jobber jo nettopp i en avdeling som heter Helsedata i Direktoratet for e-helse. Hva er den, hvordan skiller den seg ut fra resten av direktoratet?
Det er i hvert fall det vi jobber med her er jo nettopp å klare å hente ut dette potensialet. Så nå har vi jobbet i lang tid med en nasjonal satsing på helsedata. Vi skal etablere en nasjonal infrastruktur som heter Helseanalyseplattformen og Helsedataservice. Så nå oppretter vi en nasjonal tilgangsforvalter til disse helsedataene og en teknisk plattform hvor vi skal etter hvert samle, om ikke alle, så i hvert fall en stor del av disse helsedataene på en plattform. Sånn at vi kan få bedre utnytt av disse helsedataene. En enklere vei inn for brukerne og også kunne utnytte dataanalyser på nye måter på disse helsedataene.
Så rett og slett en plattform for å samle veldig mye i dag spredt helseinformasjon til en tilgjengelig plattform. Da.
Det er riktig, ja.
I Trøndelag, som vi befinner oss i nå, så har vi jo HUNT, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Og etter fylkesammenslåingen så blir den sendt ut til hele Trøndelag. Og Camilla Stoltenberg, direktør i FHI, hva kan en sånn undersøkelse brukes til? Jeg regner med at den genererer og samler inn ganske mye helsedata.
Den genererer og samler inn mye helsedata og er et strålende eksempel på en befolkningsbasert helseundersøkelse. Og jeg vil si en av de fremste undersøkelsene av den typen i verden. Det er også andre slike undersøkelser i Norge, som Norske mor, far og barn-undersøkelsen, Tromsø-undersøkelsen og så videre. Samlet sett så er det over en tiendedel av befolkningen som er med i slike undersøkelser, der man blir fulgt over lang tid, og der man ser på veldig mange ulike ting og er i løpende kontakt med deltakerne. Det man kan bruke den til er ganske mye, men det som er enestående er jo at vi kan finne ut mye sikrere om noe er årsak til noe annet. Og det er ganske ofte det som er vanskeligst å finne ut, og som man har dårligst grunnlag for i data som er samlet inn på ett tidspunkt fra en gruppe mennesker uten mulighet til å følge dem hverken bakover i tid eller fremover i tid. Så som utgangspunkt for det vi kaller årsaksforskning, så er dette veldig viktig.
Vi skal begynne å bevege oss, nå som vi har lagt et grunnlag for hva helsedata er og hvordan dette samles inn, så skal vi begynne å bevege oss litt over i diskusjon for hvordan er dette med helsedata og personvern. Kan forskere og andre aktører som får tilgang til dette her se for eksempel mine helseopplysninger?
Spør du meg?
Ja.
Ja, det er i utgangspunktet nei. Det er svært få som har tilgang til disse opplysningene, og det er veldig strengt regulert. Og når man får tilgang, så er det også streng regulering av bruken. Det er avgrenset til visse problemstillinger. Man får de variablene som er nødvendige for å undersøke det man skal se på, og man får ikke i utgangspunktet opplysninger om den enkelte personen, altså navn, fødselsnummer og så videre. Og så er det fordi det likevel kan være en mulighet for identifikasjon, mange mekanismer for å sørge for at det ikke skjer, og høy straff hvis man bryter de reglene. Så dette er veldig strengt regulert, og forskerne har ikke noen fri tilgang til noen slike registerdata eller helseundersøkelsesdata. Men man kan unntaksvis få lov til å oppsøke de som er med i slike studier på ny, og de som er med for eksempel i HUNT, de gir jo tillatelse til at de kan oppsøkes i nye studier som handler om en spesiell sykdom kanskje, eller en spesiell levevane.
Håvard i Kolderis i Helsedata, tidligere nevnte Arnoldo Frigessi at du har ganske sånne komplette helseopplysninger. Hvis man har en liten befolkning, så har man heller ikke så mange særegne tilfeller. Hvis man har en ganske sjelden sykdom, vil det ikke da være ganske lett å finne ut hvem tilhører dette helsesettet?
Jo, helt klart. Og dette er jo viktige vurderinger som gjøres, og dette er jo spesielt på sjeldenfeltet, og vi har litt dialog med også Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne sykdommer. Men det er klart, det er jo også en avveining, og derfor er kanskje også internasjonal deling av data et tema, men som er problematisk og vanskelig. For man vil jo gjerne hjelpe de som har sjeldne diagnoser, men samtidig bevare personvernet. Så dette er tunge og vanskelige avveininger som må gjøres. Men personvernet står jo sterkt. Og her tenker jeg også om at man må ha en dialog og et samtykke hvis man skal gjøre det.
Og hvor modulære er sånne helsedata? Går det an å hente ut bare en opplysning? For eksempel hvis man gjør en undersøkelse på fedme, går det an å hente ut bare opplysninger om vekt og kosthold, eller får man på en måte en slags sånn pakkedeal når man går inn denne helseanalyseplattformen?
Nei, altså, dette er det jo, dette er jo avhengig av hva som er formålet med å bruke dataene, og det er jo det som bestemmer hva man får tilgang til. Og som det også blir sagt der, så skal man jo ikke ha tilgang til mer data enn det som er innen formålet, og her er det klare regler, lover og forskrifter som regulerer det. Også er det jo en ting er jo å få tilgang til å søke og få tilgang til disse dataene, men noe annet er jo, og da er vi kanskje inne på det å samle disse og analysere disse, og det å lage nye analyseverktøy og kunne generere ny anonyme aggregerte datasett. Og da snakker vi om store volymer som ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner.
Når du sier et aggregert datasett, hva innebærer det?
Nei, det er jo kanskje en annen måte å si litt statistikk på, da. Altså at man henter opp og analyserer data på tvers av ulike kilder og lager da anonym aggregert eller statistikk da, som på et aggregert nivå som ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner.
Vi leser jo av og til nyhetene om for eksempel politietterforskninger som har lyst på helsedata som blir samlet inn med fra helseundersøkelser og på andre måter fra langt tilbake i tid for å prøve å for eksempel løse sedelighetskriminalitet eller mord. Og hvor, spørsmålet til hele panelet her, hvordan ser dere konflikten helsedata og rettsapparatet? Camilla, du skal få ordet.
Det kan jeg faktisk svare veldig kort på. Det er ikke lov, og jeg er helt enig at det ikke skal være lov, og vi deler ikke ut data fra registrene som vi forvalter til slike formål. Det er også strengt forbudt, da. Så det er jo sånn sett greit, uansett hva jeg måtte mene om det, men jeg er ikke enig i den loven.
Så der, som Håvard var inne på, så er det strenge regler som hvis jeg svarer noe på en innsamling av helsedata, så kan det ikke brukes mot meg senere, selv om jeg begår bankran eller hva det skulle være?
Nei, og du kan heller ikke selv gi unntak fra det.
Nei.
Ikke sant? Og det er jo faktisk en viktig ting. Hverken på egne vegne eller på dine barns vegne.
Heidrun, sosiolog ved NTNU.
Ja, bare en liten tilføring, for det handler om dette med samtykke. Og samtykke sier helt klart at det må være spesifikk, og at du gir samtykke til det formålet den ene studien er laget til.
Du lytter til debatt i P2. Dagens tema er bruk av norske helsedata. Og Arnoldo Frigessi, professor i statistikk ved UiO, disse dataene, nå som vi har kommet frem til at vi har ganske mye gode data, og de i ferd med å bli stadig mer tilgjengelige. Det ikke bare å bruke disse dataene hvis de der? Kan vi ikke bare liksom sette i gang og begynne å bruke dem?
Ja, så disse data de ligger i en stor fil, i databaser, i datamaskiner som veldig safe. Og der de. Og hvis man ikke begynner å gjøre noe med disse data, da har de faktisk veldig lite verdi. Så kommer en forsker eller en som har et spørsmål og vil finne ut hvis det en sammenheng mellom to ting, og kanskje disse data kan gi et svar. Og da kommer statistikk i bildet. Statistikk det faget som prøver, som i stand og finner mønster og sammenhenger i datasetter. Og man trenger statistikk for å ta ut verdiene fra data. Man kan være interessert i prediksjon for noe som kanskje skal skje i fremtiden. Man kan for eksempel være interessert, kan jeg predikere hvis en pasient skal få en legemiddel eller en annen, hvilken av de to kommer å virke bedre. Og alle disse spørsmålene som kan være både klinisk og epidemiologisk og forskningsinteresse, alle disse spørsmålene kan svares ved å bruke ofte disse veldig gode data som vi har i Norge, ved å bruke statistikk. Og da kommer også dette viktige aspektet av usikkerhet i bildet, som kanskje vi kan snakke senere om, fordi det er ikke sånn at når du har data og du har et spørsmål, da får du et svar som 100% sikker. Det ikke sånn. Ingen svar som du får fra data sikker, 100% sikker. Det eksisterer ikke, og da trenger du statistikk for å kvantifisere, for å måle hvor sikker man i en konklusjon, i en resultat. Så det mye vi kan gjøre med disse datene. I prinsippet data i seg selv kanskje av veldig lite verdi, hvis man ikke har instrumenter for å ta informasjon ut av disse datene. Så for meg det veldig viktig å si at det riktig å snakke om data, om helsedata spesielt, men man må se dette i sammenheng med muligheter som vi har for å ta informasjon ut av data. Det ikke så lett, så noen ganger går det ikke.
Du nevner jo dette med å hente ut data og prøve å trekke konklusjoner. Hvordan kan en sånn prosess se ut? Skriver man algoritmer, plugger man det inn i en datamaskin og prøver å trykke liksom på regn ut?
Så først må man ha klare hypoteser, og vi må ha klare spørsmål. Ikke sant? Det den første viktige ting. Og det ikke så lett å kristallisere akkurat den riktige spørsmål som en datasett kan kanskje svare på. Så får jeg disse data gjennom å få tillatelse for å bruke data. De kommer til meg i en anonymisert form. Og så bruker jeg metoder som vi kjenner fra statistikk, som prøver å sjekke det en mønster her. Da skriver jeg algoritme, fordi datasettene store. Hvis du går tilbake 10 år siden, da hadde jeg gjort med papir og penn, ikke sant? Men nå bruker vi algoritme. Og så kommer det ut tabeller og figurer fra disse algoritmer som forteller oss hvis det en årsak der, hvis det mulig å predikere, og så videre. Og det disse resultatene som etterhvert kunnskap som går videre.
Camilla Stoltenberg, FOI.
Jeg synes det var en veldig fin forklaring Arnold og Fregessi ga her, men jeg kunne tenke meg å gå til noen av de konkrete eksemplene. Altså for 11 år siden, da vi hadde pandemi i Norge forrige gang, så fikk vi vaksine i oktober 2009, og samtidig kom svineinfluensa-pandemien til Norge. Og Norge hadde inngått en avtale om å få den vaksinen som het Pandemrix, og den var testet ut, og mange hadde brukt den før den kom til Norge, men den var ikke testet ut på gravide. Likevel så tenkte vi, som mange andre land, at de gravide må stå først i køen. Fordi hvis vi beskytter de gravide, så beskytter vi også fosteret, og både gravide og fosteret kan være spesielt utsatte ved å få en alvorlig influensasykdom. Så de ble prioritert, og så gikk det bare noen uker. Så sto det i mange aviser, internasjonalt og i Norge, Vaksinen fører til fosterdød. Altså den øker risikoen for at barnet kan dø i mors liv. En veldig dramatisk bivirkning. Og så var spørsmålet, hva gjør vi for å finne ut av dette? Og da fikk vi den ideen at vi skulle ta i bruk norske registre, som jo fordi de dekker omfatter hele befolkningen, og fordi vi hadde registrert alle som hadde fått vaksine, alle som var gravide, og ganske godt, men ikke helt godt, også fosterdød. Altså ikke helt godt tidlig i svangerskapet, men veldig godt litt senere i svangerskapet gjennom fødselsregisteret blant annet. Og fordi vi hadde et folkeregister, det er jo faktisk det viktigste helsedataen vi har, det at man lever i dette samfunnet og har et personnummer. Og så gikk vi i gang med å søke om dette. Fordi vi tenkte at hvis dette er sant, hvis den bivirkningen, den alvorlige bivirkningen, er en følge av at vi oppfordrer så sterkt til å ta imot vaksinen i hele befolkningen, så må vi gjøre noe med det så fort som mulig. Den gangen tok det 1,5 til 2 år før vi fikk koblet alle de dataene som skulle kobles, og så analyserte vi dem. Heldigvis for de gravide, for de barna som da var født, og for Folkehelseinstituttet som hadde gått i bresjen sammen med helsedirektoratet og helsedepartementet og anbefalt vaksinen, så fant vi ut at vaksinen beskyttet mot influensa hos de gravide. Det var det jo ingen som hadde funnet ut før. Det kan høres ut som en selvfølge, men det er ikke nødvendigvis det. Og så fant vi ut at det førte ikke til hyppigere fosterdød, og så fant vi ut at den sannsynligvis beskyttet mot fosterdød som følge av influensasykdom hos de gravide. For influensasykdom hos de gravide, det ga høyere fosterdød. Eller høyere risiko for fosterdød. Alt dette, det krevde millioner av deltakere i samfunnet. 100 000 av gravide, fordi vi så jo på de som var før og etter og så videre, også ikke bare de som var gravide i denne perioden. Og det førte til en artikkel først, og så flere, som hele verden var opptatt av. Så da det omsider kom, riktig nok alt for sent, for da var det gått 3 år, og vi hadde fortsatt å anbefale vaksinen, selv om vi ikke visste helt sikkert at den var trygg. Og så kom den, og da fikk vi henvendelse fra Kina, USA og overalt, Japan, i løpet av minutter etter at den var publisert. Fordi den type data har man nesten ikke. Og det er ganske utrolig når man gjør det man for eksempel nå har gjort, altså vaksinere millioner på millioner av mennesker i verden, og det fortsetter man med. Og så er det bare noen få land som har data til å svare raskt og ganske pålitelig på hvilke bivirkninger fører det faktisk til. Ekstremt viktig type informasjon som du må ha denne type data for å kunne svare på. Det er ingen andre type data du klarer å gjøre det med. Og det betyr jo for eksempel at samarbeid mellom de nordiske landene nå under pandemien om å se på bivirkninger, altså det aller viktigste er jo å avkrefte mistanke om mulige bivirkninger, og så hender det jo at vi dessverre også da kan bekrefte alvorlige bivirkninger, og det gjorde vi i forrige pandemi når det gjaldt narkolepsi hos en del barn som hadde fått den vaksinen, en svært alvorlig, heldigvis sjelden, men ekstremt alvorlig bivirkning, og vi har gjort det nå mye raskere og bedre fordi vi har hatt en helt annen tilgang til data når det gjaldt den veldig alvorlige bivirkningen som en del helsearbeidere i Norge blant annet fikk etter at de fikk AstraZeneca-vaksinen. Så det er gode eksempler på hva det kan brukes til, men de er for så vidt identiske med det de kan brukes til også i roligere tider. Det er bare at behovet for at det skal gå veldig fort er stort, og dramatikken rundt det her er stor, så oppmerksomheten blir også stor, og da er det litt lettere å forklare hva det dreier seg om. Takk.
Det er jo noen veldig gode eksempler på hva helsedata kan brukes til av staten og det offentlige. Men Heidrun Aam, sosiolog ved NTNU, har private aktører brukt norske helsedata tidligere? Har vi noen konkrete eksempler på det?
Om private aktører har brukt helsedata tidligere, det har jeg ikke konkrete eksempler på. Men det vi ser rundt en sånn generell diskurs rundt en datadreven økonomi i de siste årene, det er at man ønsker at også offentlige data skal bli mer og mer en ressurs for næringslivet. Det er en generell utvikling, og den finner man kanskje speciellt i skandinaviska land där man tror att man har en konkurrense fortrinn. Detta blir gärna kallt för den nordiska datadrömmen. För exempel vet vi att det finns forskning på Finland som du också sa tidigare att det har kommit längre än Norge och Danmark där man såg på hur myndigheterna i dessa länder jobbar för och brukar hälsodata också för ekonomisk gevinst. Och argumentet till de forskarna är att vi ser ett skifte här i hur man tänker över hälsodata i politiken från att det inte bara ska vara för att förbättra hälsovesende folkhälsa och för gagna patienternas väl till att vi också ska kunna finansiera framtidens välfärdsstat med dessa hälsodata. Alltså allt detta är en del av en generell trend där ekonomi ska bli mer datadrivet.
Camilla Stoltenberg, FOI.
Det er mulig jeg ikke har tatt ned hånden, men jeg kan godt
ta okay. Det er et velkjent problem.
Det er en veldig fin beskrivelse, fordi dette har kommet veldig tydelig til uttrykk, blant annet i den stortingsmeldingen om helsedata som den forrige regjeringen kom med i april 2019. Og min personlige mening er at det er absolutt grunn til å se på om man også kan få næringsutvikling og kommersialisering av resultater som kommer ut av bruk av helsedata. Det tror jeg det er store muligheter for. Men samtidig så mener jeg at det er nok så, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, umodent i den forstand at før man gjør det, så bør man ha en veldig god ordning på hvordan man skal sikre at de gevinstene kommer fellesskapet til gode. Ellers mener jeg at det vil være en utarming både av samfunnet og individer i det norske samfunnet. Og hvordan det skal løses, det har ikke jeg svaret på. Men jeg mener at det er helt avgjørende, og at det må man faktisk gjøre først. Man kan ikke først slippe dataene løs, for da er det ingen tvil om hvilke aktører det er som er i stand til å utnytte dem best, og dermed få de største gevinstene ut av dem. Og jeg har ikke sett at man egentlig har beskrevet hvilke mekanismer det skal være som gjør at dette skal kunne erstatte oljen. Eller, det har vært brukt mange begreper, være gullet vårt eller arvesølvet vårt eller hva det måtte være. Og fortsette å være det, for man trenger jo også da investere i helsedata på en helt annen måte. Blant annet i sikkerhetsløsninger og personvernløsninger som langt overgår de vi har i dag etter min mening. Takk.
Karl-Erik Grimstad, du satt jo på Stortinget for Venstre i den perioden som nettopp var over, og du satt også i helse- og omsorgskomiteen. Så du har jobbet en del med dette her politisk. Skulle du si litt om hvordan hva dere har gjort?
Ja, dette har vært et ganske spennende arbeid, fordi først og fremst så var jo dette, lå jo dette i næringskomiteen og ikke i helse- og omsorgskomiteen, men debatten lå jo for så vidt i helse- og omsorgskomiteen. Og komiteen har vært veldig opptatt av dette her i den siste fireårsperioden. Blant annet så har vi besøkt Lawrence Livermore National Laboratory i San Francisco. Det gjorde også den forrige helse- og omsorgskomiteen, som har et veldig utviklet samarbeid med kreftregistret, som er et av de virkelig to store kremregistrene i Norge. Jeg snakket med en forsker der senest i dag, og han sa, som har jobbet i San Francisco på et 6 måneders prosjekt for å tilpasse kreftregistrets data til de amerikanske datasystemene. Da. Og han sa at når vi legger frem våre data, så tror ikke folk at det er sant engang, for dette er helt unikt. Amerikanerne, altså dette er jo et senter forresten som er blant verdens største datasentre. Det er kanskje bare ett eller to senter i verden som har mer datakraft i seg. Og de var mer enn villige liksom, til å gå løs på kreftregistret for å se om det var muligheter. Men det er klart at det er veldig sant det Camilla Stoltenberg sier. Vi er nødt til å få på plass gode ordninger for hvordan dette skal eventuelt kommersialiseres. For det er klart at når det er 200 doktorander på Hunt-registret, så er det klart at noen finner på å kommersialisere dette. Det er helt åpenbart, både farmakologisk og klinisk medisinsk, altså persontilpasset medisin, er jo tidens melodi. Og det er klart at disse store registrene passer jo veldig godt til å personrette medisinen. Men bare avslutningsvis til denne omgang, altså bare si at ja, var veldig, veldig konkret på akkurat dette her. Vi sier at det skal etableres denne helseanalyseplattformen for å effektivisere og forenkle tilgangen til helsedata til forskning og analyse, samtidig som personvernet styrkes. Herunder gjør det mulig å benytte helsedata mer aktivt i utviklingsforløpet til legemidler og medisinsk teknologi. Så det var den siden. Og så har altså Hurdal-plattformen et tilsvarende punkt som baserer seg på næringsutvikling på bakgrunn av helsedataene. Så politikere er veldig oppsatt på å bruke disse dataene, men igjen, utfordringen her er personvern, er eierskap til disse dataene og til utnyttelsen av det.
Arnoldo Fregesi, professor ved UiO.
Jeg tenker å si to ting. For det første har jeg lyst til å si at det haster å finne nye medisiner og finne og forstå hvordan vi kan hjelpe pasienter. Det haster. Og vi har sannsynligvis de datene der i våre datamaskiner som kan gi et svar. Og da har vi en ansvar. Og en ansvar er å forte oss litt. Og disse ordningene som vi snakker om, som vi venter på, de bremser. Og det er ikke bra. Jeg ser mest brems og ikke speed i alt dette her. Det er klart at for å få medisiner ut til pasienter trenger vi legemiddelindustriene. Det er 100% viktig at det er de som produserer, det er de som lager medisiner, de som forstår hvordan man kan gå fra en idé, fra en konsept, fra en biomarkør til en pille. Så vi trenger legemiddelindustrien. Og det koster å produsere medisiner enormt. Så er det dette spørsmålet om profitt, og det er det jeg er veldig enig med hva Camilla sa før. Profitt er et annet aspekt av diskusjonen. Ikke kostnader av å produsere legemiddel, men profitt er der. Og hvis det er et profitt, da må man forstå og bestemme hvem som får det, hvordan den deles. Og jeg er veldig enig at dette profittet skal gå tilbake til fellesskapet, absolutt. Men at vi venter for ordningen for å dele dette profittet, og derfor gjør ingenting, er ikke bra.
Heidrun Aam, sosiolog ved NTNU.
Ja, altså det med næringsutvikling basert på offentlig helsedata synes jeg er et veldig svart tema. For man må avveie at man får bedre medisiner og bedre diagnoseverktøy på den ene siden, med en bestemt fare for at vi kan miste tilgang til kunnskap. Som nevnt før, så handler dette om eierskap. Man må sikre seg kontroll over disse datene. I Storbritannia var det et tilfelle at Google med sitt underselskap DeepMind fikk tilgang til 1,6 millioner pasientdata da de skulle hjelpe med å utvikle en app for å forbedre oversikt over en viss nyresykdom som skal hjelpe helsepersonell. Og de trengte veldig mye data så at de kan utvikle gode analyseverktøy. Men det som skjedde var for det første at ingen av disse pasientene noen gang ga samtykke til at de dataene ble overført. Det var intransparent. Og så er det sånn at i dag, nå sitter Google fortsatt på disse pasientdataene, men den appen den har aldri blitt utviklet. Så hvis man da jobber sammen med store internasjonale bedrifter, er det legemiddelindustrien, er det IT-bedrifter som Google, så må vi ha i bakhodet at deres formål er å lage avkastning for de som eier Google, og ikke til å lage det som er det beste for fellesskapet.
Camilla Stoltenberg, FHI.
Ja, jeg pleier å være enig med Arnoldo, men jeg tror faktisk ikke at det er slik at man venter på å finne en løsning for hvordan dataene, eller profitten eller gevinsten av dataene skal komme fellesskapet til gode, for det gjør man ikke noe særlig for å løse i det hele tatt. Det er i hvert fall ikke gjort hittil. Det er mer reist som en problemstilling fra meg og en del andre. Det som gjør at det går langsomt, det vet ikke jeg helt hva er, men hvis jeg skal spekulere litt, så opplever jeg det vel kanskje som at man ikke helt tror på, eller ikke helt vet hvordan man skal få til de investeringene som skal til, for det skal ganske store investeringer til. Jeg mener at det er kjempefint at vi nå får helseanalyseplattform og helsedataservice, men det er en ganske liten brikke i den store helheten, og heller ikke det har man, hva skal jeg si, vært villig til å investere ordentlig i. Det skal være et slags spleiselag i stor grad. Sånn at jeg tror at tregheten ligger i at det å gå løs på det systemet vi har i dag og faktisk forandre det, det krever en sterk politisk vilje, og da må man ha også tro på at det faktisk vil komme noe tilbake, også økonomisk, som gjør det mulig å forsvare de investeringene. Så jeg tror at man må se på dette en gang til for å få det til. Jeg synes det er et prisverdig mål, men det går ikke hvis man ikke da sørger for å få det til å gi tilbake, slik at man får til de investeringene. Og det eneste bildet jeg har på hvordan man har løst noe sånt tidligere er fra den gang man fant olje og gass og sørget for de ordningene som man har hatt der. Så det er en modell. Jeg vet ikke i hvilken grad hvor langt den rekker når det gjelder databasert økonomi, men hele verden leter jo etter dette. Og skattlegging er en begynnelse, men ikke tilstrekkelig etter min mening.
Karl-Erik,
for i hvert fall ikke tilstrekkelig utviklet.
Karl-Erik Grimstad, Venstre.
Ja, til Camilla. Nå har vi jo blitt veldig klar over da, disse problemstillingene, spesielt i forbindelse med det du har jobbet med de siste par årene. For det har jo altså distribusjon av vaksiner nå til andre land og muligheten for å regulere det på en fornuftig måte, og det arbeidet Røttingen har gjort, det er jo midt i den gata. Så jeg må jo si at det må jo være en spore til innsats på dette feltet. Og jeg kan ikke forstå annet enn at det der er noe vi er nødt til å ta fatt på så fort som bare mulig.
Fordi
før eller siden så kommer dette igjen. Og vi kan ikke havne i den situasjonen igjen, ikke sant? At fattige land stiller bakerst i køen nok en gang. Vi må ikke ha det sånn. Men hvis vi skal identifisere bremseklossene i dette her, så tror jeg det dreier seg like mye om personvern. Og vi har et veldig konkret eksempel på dette her, for GDPR, personvernforordningen, den var jo med på å nærmest sette en stopper for samarbeidet mellom kreftregistret og dette senteret i San Francisco, fordi det har med overføring av europeiske data til USA å gjøre. Og der har vi fått en nylig dom i EU-domstolen. Den heter, for en som er interessert, Skjerm 2-dommen. Som er et nøkkelord i denne sammenhengen, og som har skapt hodebry for dem som ønsker å utnytte dette og overføre data fra et sted til et annet. Det er et kjempevanskelig felt som det jobbes masse med å få på plass ordninger for å komme rundt. Men personvern er gudskjelov et veldig godt stikkord her.
Du lytter til debatt i P2. Dagens tema er bruk av norske helsedata. Og Håvard Kolleris i nettopp avdelingen helsedata. Nå har vi jo, ble jo nevnt her tidligere at vi trenger legemiddelindustrien, men kan vi stole på at helsedata som blir delt med private legemiddelselskaper faktisk holder på disse dataene og bruker det kun til det som er avtalt?
Det er jo klare regler og krav vi setter til de som skal motta data. Og formålet er jo veldig tydelig også. Altså det skal brukes til helse og forebygge sykdom og så videre. Og så er det jo også klare krav til om at man har dokumentert hvordan disse dataene skal brukes, hvordan de skal lagres, hvordan de skal ivaretas, og en plan for hvordan man håndterer de. Så det er jo nøye vurderinger man gjør før man eventuelt da utleverer. Så ja, man kan vel kanskje aldri være sikker, men her er det jo nøye vurderinger som ligger til grunn da, før man gjør en utlevering av disse dataene.
Hvis jeg nå for eksempel får en sjelden nyresykdom eller noe sånt nå, og dette havner i den helseanalyseplattformen, kan jeg nekte på prinsipp og si at nei, jeg vil ikke at mine helsedata skal brukes eller utleveres til noen andre enn staten Norge?
Ja. Ja, så dette er jo ikke noe nytt i det at vi bygger helsedataservice og helseanalyseplattformen, så det er jo en videreføring av det. Men samtidig så en viktig komponent her er jo altså nettopp den tilliten som befolkningen har i dag. Den er stor, men det å få innsikt i hvilke data som er lagret om deg, og der er jo inngangen Helse-Norge. Så der vil jo innbyggerne kunne gå inn og se hvilke data som er lagret om seg i de ulike registrene, og også reservere seg, endre og så videre, eller gi samtykke. Så det er absolutt en mulighet å reservere seg sånn sett.
Så hvis noen i publikum er bekymret for noen helsedata de ikke vil skal deles, så kan de gå inn på Helse-Norge og reservere seg der?
Ja, altså nå er vel kanskje ikke... Ja, alle ulike registre der tilgjengelige, men det er i hvert fall et mål da, at du skal gå inn og så kunne administrere og håndtere og se dine helseopplysninger på Helse Norge.
Mm. Arnoldo Firgesi, professor UiO.
Jeg har lyst til å minne den historien om mitt meteorologisk institutt, som kanskje passer her. Så meteorologisk institutt hadde fantastiske værdata, og værdata har en enorm verdi. De kan brukes av forsikringsselskaper, av regjeringer og masse. Så de hadde bestemt seg, nå skal vi selge våre værdata. Så var det satt i en pris, og ingen kjøpte de. Da, etter et år, da halverte de prisen, og ingen kjøpte ingen av disse værdata. Så de produserte null verdi. Så bestemte de seg sammen med NRK å lage Yr, og faktisk bestemte de at alle data man kunne få de gratis. Og disse data har skapt en enorm verdi. Arbeidsplasser i Norge, i mange andre land, og så videre. Så jeg er ikke så sikker at vi må tenke veldig, veldig lenge om profitten for å skape en økonomi rundt disse helsedatene. Jeg er mer interessert å se de i bruk, og det går sakte, og det er vanskelig, og vi må finne ut hvor er bottlenecks for å skynde oss. Det er også veldig interessant å tenke disse datene som en raw material, ikke sant? The prime material som vi eier, fordi disse data er norske pasienter, litt som olje som sitter i våre havene. Og hvis vi tenker på en kapitalistisk måte, fordi vi eier disse råmaterialene, skal vi ha en profit. Også hvis resten av kjeden er gjort et annet sted i et annet del av verden. Men data er et veldig spesielt råmaterial, som Heidrun fortalte oss før. Ikke sant? De kan flyttes uten problem her og der. Faktisk de norske data i seg selv er ofte ikke nok for å løse et problem. Vi må koble de med andre sammen. Hvis ikke, klarer vi ikke å svare på disse spørsmålene. Så jeg tror vi må faktisk tenke helt nytt her. En helt ny måte å produsere verdiene, som er ikke den klassiske som vi kjenner, som jeg tror bremser fortsatt nå.
Heidrun Nohm, sosiolog ved NTNU.
Ja, jeg synes det er veldig interessante perspektiver som kommer nå. Men en ting er jo det med å se på sånn økonomisk gevinst, men vi snakket også en del om bremseklosser, kom det fra Arnoldo før. Til dette vil jeg bare tilføye til den diskusjonen før, at Og fremstille personen med en som bremsekloss, det kan være veldig sånn tvetydig, så for vi, som du også fremhever, så er det jo nettopp dette noe som er betryggende, så at folk faktisk har tillit til de systemene. Men en sånn utfordring som vi i dag kanskje har snakket veldig lite om frem til nå, det er hvordan data blir til. Altså alt det arbeidet som investeres av helsearbeidere i dokumentasjon, i hva som egentlig inngår i det tallmaterialet, all den, på engelsk heter det data curation, altså at du må finpusse de datene så de egentlig snakker sammen, så tenker vi må ikke nå falle inn etter denne debatten i en sånn idé om hvis bare vi har data og de er tilgjengelige, så, så kan vi være veldig begeistret, og da har vi veldig mye kunnskap, men vi må se at det er koster veldig mye arbeid og forståelse og analyseverktøy for og, om vi egentlig kan bruke det til noe. Og så er det også en veldig bestemt form å vite gjennom data, og det passer til noen formål, og så passer det kanskje ikke til andre.
Vi begynner å nærme oss slutten av diskusjonen, men vi skal få en siste sjanse til å prøve å se litt inn i spåkula og spå fremtiden. Hva tror dere fremtiden for norsk helsedata er? Her er det bare førstemann til å ta ordet. Ja, Håvard Kolleris, helsedata.
Ja, nei, jeg tenker at vi bygger noe, altså en plattform og et fundament da, for å få mer bruk og bedre bruk av helsedata i Norge nå, for å virkelig få ut potensialet. Og så er det i hvert fall ikke ja, direktorat for helse og vår oppgave å kanskje definere hvordan de skal brukes, eller hvilke nye analyseverktøy og sånt skal benyttes. Så det tenker jeg er ja, Arnaldo og andre type ja, forskningsmiljøer. Men jeg tror i hvert fall at vi vil kunne hente ut noe av det potensialet i hvert fall. Og i større grad bruke disse helsedataene mer enn vi gjør i dag, det er jeg ganske sikker på.
Karl Grimstad, som politiker, nevnte du at dette er noe som dere begynte å jobbe med i din stortingsperiode, og Hurdalsplattformen tatt videre. Tror du at de kommer til å videreutvikle det, og at det kommer til å bli legemiddelnæringen som kan få bruk for dette her?
Ja, det er jeg ganske sikker på. Men jeg har vel egentlig lyst til å sende en hilsen til den nye helse- og omsorgsministeren, som jo kommer fra Stjørdal, ikke sant? Og er åpenbart en del av datamaterialet selv. Og hun er veldig opptatt av det. Altså, jeg tror ikke vi har vært så mange reiser uten at hun har trukket frem akkurat den undersøkelsen. Og når det nå står i Hurdal-plattformen at helsedata skal stimulere til innovasjon og næringsutvikling, så tror jeg de mener det på alvor. Og jeg er sikker på det kommer, men jeg håper jo intenst at de tar tak i akkurat det som vi har vært inne på her i dag, både når det gjelder eierskap til dataene, men også når det gjelder personvern siden av saken, og det har jeg vel grunn til å håpe at de gjør.
Arnoldo Fregesi, professor ved UiO, tror du det kommer til å være en mer uselvisk deling, sånn som du var inne på med disse værdataene, eller tror du det kommer til å være en mer kapitalistisk modell for å selge data videre?
Jeg tenkte en ting som kommer å skje, og det, vi kan gå tilbake til dette tillit vi snakket om i begynnelse, tillit til den demokratiske, teknologisk sikre Norge, den betyr veldig mye. Jeg tror at forståelse av risikonivået som er der i å bruke disse helsedata kommer å utvikle seg videre i fremtiden, og samtykke kommer å være noe som vi kommer å se på en helt annen måte. Camilla, vi hadde smittestopp et år siden, ikke sant? Hvor som ikke ble akseptert fordi den var ikke trygg nok, fordi det var en computer i Oslo som, hvor alle bevegelser av alle skulle lagres, og datatilsynet mente det var for risikabel, det kunne gå i feil hender eller noe sånt. Men hvor mange mennesker har fått covid fordi vi ikke hatt en ordentlig smittestopp på plass? Og jeg tror dette forstår folk bedre og bedre, og vi kommer i en situasjon hvor det kommer å være lettere fordi det er konsent i å bruke data for fellesskapet.
Camilla, du skal få et minutt på å komme med dine spådommer.
Jeg helt enig med Arnoldo, og sånn sett så tror jeg at pandemien har hjulpet oss, fordi at vi har riktig nok ikke hatt smittestopp, det mener jeg var en stor tabbe å ikke ha den, og så har vi heldigvis hatt bedre tilgang til koblede registerdata enn det vi vanligvis har, og det betyr at vi har kunnet svare på spørsmål i løpet av dager og uker, i stedet for i løpet av år. Og det tror jeg ikke at hverken befolkningen, media eller politikerne kommer til å like at vi går bort fra igjen. Fordi når vi da går bort fra de spesialordningene som har vært etablert i forbindelse med pandemien, så vil vi være tilbake til en situasjon der politikerne kan si vi vil gjerne ha svar på spørsmål om på hvilken måte pandemien rammet folk som er født i utlandet og bor i Norge. Og da ville vi kunne svare, slik vi har pleid å svare på den type spørsmål. Det kan ta lang tid, kanskje flere år, og vi vet ikke sikkert om vi vil kunne svare på det i det hele tatt. Nå har vi svart på det løpende fra uke til uke, og det har vært en veldig viktig form for informasjon for å vite hva det er vi trenger å gjøre for å få til en god håndtering og beskytte folk mot pandemi. Så jeg er helt enig, vi står egentlig ved bruken av barndommen til bruken av data. Jeg tror at det vil se ganske annerledes ut om 10 år, men da må vi løse personvern, sikkerhets- og demokratisk kontrollutfordringene, og vi må løse spørsmålet om hvordan vi skal få former for gevinst. Det Arnoldo beskriver er også en form for gevinst, og hvis det faktisk fungerer også for denne type data, så er jeg villig til å se på det, men vi må ha mistrygghet for det. Vi må gi ordet videre
til Heidre Nohm. Vi skal veldig kjapt få avslutte. Norsk helsedata, er det en gullgruve?
Jeg vil si at det vi i hvert fall kommer til å se frykter når vi tenker smittestopp, er en maktforskyvning i disse relasjonene mellom store bedrifter som Google og staten og borgere.
Tusen takk. Dette har vært debatt i P2, arrangert av Litteraturhuset. Mitt navn er Jan Markus Johannesen. Da som opptaket er over, og vi har et ekspertpanel fortsatt tilgjengelig for publikum, så skal vi åpne for spørsmål fra salen. Så da er det, hvis dere har noe dere lurer på, eller ønsker å stille spørsmål til panelet eller enkeltpersoner, så er det bare å rekke opp hånda, så kommer vi rundt med en mikrofon. Ja, vi har et spørsmål her borte.
Dag. Hallo, det var litt svagt lyd der.
Velkommen igjen.
Olav Isak Sjøflot her, god dag. Veldig interessant paneldebatt og spennende perspektiver på alle måter. Jeg har egentlig to spørsmål. Jeg kan ta det første først. Det ble reflektert rundt det her med høy grad av tillit fra innbyggere og medborgerne våre til stat og forvaltning, som mye av årsaken til den høye kvaliteten som vi har på helsedata i Norge. Og så ble det gitt ovasjoner fra Lawrence Livermore på kvaliteten på norske helsedata anvendt i USA. Og jeg tror kanskje ikke at kvaliteten på amerikanske helsedata er tilsvarende som den er i Norge. Er det mulig å reflektere litt over hvorfor er det så bra i Norge, og hvorfor er det ikke så bra i USA? Når vi har en lav grad av kommersialisering og høy grad av kontroll i Norge, og vi har en høy grad av kommersialisering og kanskje en lavere grad av kontroll i USA. Første spørsmål.
Ja, Karl Erik Grimstad.
Jeg skal prøve meg på en frekkis her, for jeg tror at dette har med ettpartistaten å gjøre. Det skulle vært litt artig å høre folk som har forsket på medisinsk historie, men altså det at vi hadde et veldig sterkt helsedirektorat på midten av forrige århundre, det har helt sikkert noe med saken å gjøre. Og vi har jo altså, kreftregister går jo tilbake til 1951, og Hunt går jo tilbake til 1984. 1951 altså, da snakker vi lange tidsserier. Og vi hadde jo en relativt begrenset og oversiktlig befolkning å forholde oss til i kreftsammenheng. Og så har dette eksplodert, ikke sant? Men vi har hele tiden, vi har jo en veldig egalitær og en relativt homogen politisk oppfatning i dette landet. når det dreier seg om sånne ting. Bare se på disse debattene om dette som vi har snakket om her nå i Stortinget, de tammeste debattene man kan tenke seg. Folk er så enige. Og det ser man også både på, på helsenæringsmeldingen og det som står i Hurdal-plattformen nå.
Heidrunom.
Ja, og så har det med solidaritet å gjøre, vil jeg si. At man har investert i mange år offentlige penger i det offentlige helsevesenet, som vi som kjent ikke finnes i Amerika, der det mer en individuell ansvar å ta vare på helse. Og da har du ikke utviklet et like stort datareservoir, for det har man jo gjort for fellesskapet.
Jeg prøver meg på en liten replikk først, bare. For hva skal da, hvis vi tar inversen av den, hva skal da til for å rive ned det vi har i Norge, ikke sant? Og hvordan, hvor villige er vi til å ta risiko med den tillitsplattformen som vi har? Hvor stødig er den? Det må vi ha også et bevisst forhold til når vi ser på hvordan vi velger å kommersialisere og ta tak i det her. Det er også veldig viktig.
Ja. Her er det jo en del paradokser ute og gå også. Jeg tror FHI ærget seg kanskje grønt over det som skjedde med smittestopp. Der til slutt er det jo Google og Apples Notification Exposure Framework som blir brukt. Og så er det litt sånn ironisk kanskje at det plutselig blir nettopp disse store internasjonale private selskapene som står frem som en slags champions of privacy, og dette brukes, men ikke løsningen som staten utviklet.
Ja, så vil jeg ta andre spørsmål. Det går på GDPR. For jeg merket meg at GDPR var en bremsekloss, og det kan det helt klart oppfattes å være. Men det er kanskje en bremsekloss som er plassert der for en grunn. Skal vi kanskje være glad for at vi har EUs personverdirektiv som kan legge en liten hinder i veien for Google, Amazon, Apple og andre når de gir data til Cambridge Analytica og andre for formål helt andre enn dem vi tror. Er en tjeneste gratis, så er gjerne du produktet. Og når vi gir bort våre helsedata for å i bytte få raskere utvikling av medisiner og så videre, vi tror om at det hjelper oss på sikt. Det gjør det helt klart. Men det er noen ting også med den tillitsplattformen der da. Er det viktig at vi er bevisst på, tror jeg, for å ikke gå på en smell, for å si rett ut.
Ja.
Kalle Grimstad.
Ja, jeg er venstrepolitiker. Og jeg har engasjert meg i politikken fordi jeg er opptatt av personvern. Jeg er helt enig at GDPR det er svært viktig. Det er svært viktig for oss. Helt åpenbart. Og jeg er jo... Jeg vet jo det at Camilla irriterer seg over at vi stoppet denne smittestoppen, og vi var med på å stoppe den, Camilla. Men det kom jo noe godt ut av det, for det kom en bevissthet om at det er at vi går inn, her går vi inn i et farvann som er ganske turbulent. Og så har vi jo, så fikk vi jo da en ny ordning. Og så kan vi se på den og se om vi kan gjøre noe med det. Men tilbake til ditt første spørsmål, og dette har Camilla og jeg en gang diskutert sammen, altså selve begrepet folkehelse, det er egentlig et sånn, ja, det ligger noe antiliberalt i det. Ikke sant? Fordi det er, altså, helse for hele folket, det er en sånn, ja, jeg vet ikke om du forstår hvor jeg vil hen, men det er, fordi det er en, det går jo, det har jo noe med at du bryter på en måte ned individet, slik at og den debatten ser vi hele tiden, altså med for eksempel FRP på ene siden og rødgrønn side på den andre siden, ikke sant? med at de er ganske skeptiske til ordninger som dreier seg om hele befolkningen. Så når du spør om trusler mot disse helsedataene, så kan det tenkes en konfliktlinje som går på at noen sier nei, nå har vi gått for langt her i at folk, at Camilla og andre i instituttet skal tenke for oss. Det er jeg veldig skeptisk til, selvfølgelig. Jeg liker jo ikke den tanken, men jeg ser ikke helt bort ifra at det før eller siden kommer.
Camilla Stoltenberg, har du noe du vil si til deg?
Jeg skal ta det kort, det er en lang diskusjon, men begrepet folkehelse har betydd mange ulike ting opp gjennom historien, og Jeg er helt uenig at det er illiberalt. Jeg mener at det skal være liberalt, og det skal være demokratisk. Og så praktiseres det jo selvsagt ulikt i ulike land og til ulike tider. Men vårt begrep om folkehelse, både i Folkehelseinstituttet og i Norge, det er helt åpenbart liberalt demokratisk. Og handler om enkeltindivider, men det handler selvfølgelig også om grupper og befolkninger. Og jeg vil jo si at den type bruk av data som man nå er interessert i, det er jo bare mulig å drive persontilpasset medisin hvis man har opplysninger om store grupper. Så det er ikke et enten eller det med analyse av store grupper og enkeltindivider. Og når det gjelder deltakelse, demokratisk kontroll og måten man utvikler, for eksempel lovverk på hva slags lovverk man har, så er jo det heldigvis i Norge under demokratisk kontroll, at det er det som styrer folkehelsearbeidet også.
Karl-Erik, du hadde noe kort på det?
Ja, altså, jeg håper du har rett, Camilla, og jeg tror for så vidt du har det også, men så det er ikke noe, jeg er jo ikke uenig i det du sier nå, men jeg bare sier at det ligger en fare i at noen mener at, folkehelsebegrepet vårt går, i noen sammenhenger går for langt, og det ser vi jo av og til i debatter i Stortinget.
Er det noe fler i spørsmål fra publikum? Nei, det synes det ikke å være. Da tenker jeg egentlig vi kan takke panelet for deltagelsen og gi dem en varm applaus.